Halo pendengar semua, selamat datang di podcast Cerita Iklim, di mana kami bercerita mengenai iklim dengan fakta dan data. Cerita Iklim adalah wadah bagi generasi penerus bumi untuk bisa memahami fenomena perubahan iklim yang bersandar pada data-data yang terpercaya. Kami aktif di beberapa platform media sosial seperti Instagram, @cerita.iklim, dan channel Cerita Iklim Spotify yang sedang teman-teman dengarkan.
Halo semua, perkenalkan saya Taufik, dan selamat datang kembali di podcast Cerita Iklim. Nah, kita langsung aja nih ke topik bahasan kita di episode kali ini. Teman-teman tahu nggak sih 5 September itu hari apa? Mungkin ada yang jawab, hari Sabtu kak. Tapi bukan itu ya yang kami maksud. Tanggal 5 September adalah Hari Hutan Amazon. Hari Hutan Amazon merupakan hari yang ditujukan untuk mengingat pentingnya hutan Amazon sebagai salah satu hutan hujan terbesar yang ada di dunia. Nah, sayangnya nih, hutan Amazon ini akhir-akhir ini mengalami banyak deforestasi karena kebakaran, pengalihan lahan oleh manusia, dan lain-lain. Nah, gimana dengan kondisi hutan di Indonesia? Nah, bareng saya sekarang udah hadir Mbak Salsabila Khoirunnisa yang akrab dipanggil Abil. Selamat datang Abil di podcast Cerita Iklim.
Selamat datang, terima kasih juga teman yang sedang mendengarkan. Ya.
Oke, nah Abil ini merupakan seorang penggiat lingkungan yang masih muda. Dia adalah pendiri dari sebuah komunitas bernama Jaga Rimba yang aktif menyuarakan isu-isu hutan dan deforestasi di Indonesia. Dia juga sempat muncul di sebuah film dokumenter bertemakan lingkungan berjudul Diam dan Dengarkan yang diproduksi oleh Anatman Pictures. Sebelum membahas hal-hal ini, saya mau nanya dulu deh ke Abil. Kenapa sih hutan? Kenapa dari sekian banyak isu lingkungan yang ada di Indonesia, Abil ini memutuskan untuk fokus ke isu-isu yang berhubungan dengan hutan?
Oke, sebenarnya sesimpel dulu aku suka main ke hutan karena dulu waktu SMP aku dan kawan-kawan sering, maksudnya istilahnya naik gunung lah atau kayak keluar masuk hutan gitu. Cuma di samping dari itu juga jauh sebelum mendaki gunung, karena mungkin kampung halaman saya dikelilingi oleh hutan dan pegunungan, jadi rasa kagum terhadap hutan itu udah muncul sejak kecil gitu. Dari situ mulailah ketika saya SMP gitu, ketika saya aktif daki gunung, mulai kedengeran isu-isu tentang awalnya dimulai dari permasalahan di gunung-gunung di Indonesia gitu, kayak sesimpel masalah, sebenarnya nggak simpel sih masalahnya, cuma dibandingkan dengan kasus yang sekarang kami dampingi, ini masalahnya seperti sampah yang ada di gunung, dari hal-hal seperti itu, concern-nya jadi berkembang dan meluas ke hal seperti deforestasi khususnya yang sekarang dialami oleh masyarakat adat Laman Kinipan gitu. Jadi awalnya memang dari minat dan hobi juga yang sering keluar masuk hutan walaupun saya tinggal di kota. Jadi ketemulah sama beberapa kawan-kawan juga yang punya concern yang sama di sekolah. Cuma kami bingung mau melakukan apa. Akhirnya dibuatlah wadah atau platform yang bisa jadi tempat belajar juga bersama. Terus kan yang kedua juga hutan di Indonesia dulu ya, dulu itu masuk ke yang hutan terbesar top 5 lah di dunia gitu. Cuma sekarang karena deforestasi, alih fungsi lahan, kebakaran hutan, jadi ya sudah jauh dari list itu gitu.
Baik, ya. Jadi awal mulanya dari sering ini ya, kayak naik gunung gitu ya?
Iya.
Ya, baik. Terus bisa diceritakan lebih lanjut gak soal gimana tuh asal mulanya dari awalnya yang biasa kumpul-kumpul dengan teman dan punya keresahan bersama menjadi sebuah komunitas Jaga Rimba gitu?
Awalnya Jaga Rimba ini cuma berdua kak, jadi cuma aku dan kawanku yang memang kami suka awalnya kita suka fokus ke isu-isu tentang plastik, pokoknya ya general lah tentang lingkungan gitu. Lalu kami nggak pernah membayangkan bahwa platformnya akan jadi besar, karena kami juga jarang melakukan promosi di sekolah, soalnya kami tahu gitu anak-anak di sekolah lebih fokus sama apa namanya ya, seperti tugas-tugas dan ulangan gitu, jadi kayaknya nggak bakal ada yang minat juga sih gitu. Kami awalnya mikirnya kayak gitu, cuma lama-kelamaan setelah kami berdua sering-sering share di Instagram tentang gerakan yang kami buat gitu, yang kami inisiasikan, mulailah satu persatu datang gitu, nanya ke kami. Jadi saya nggak pernah yang dulu nggak pernah yang kayak gencar-gencar promosi, ya ayo yuk gabung gitu. Cuma perlahan kawan-kawan datang sendiri gitu, bertanya-tanya, dan rupanya ya karena sebenarnya banyak sih teman-teman remaja yang peduli tentang isu lingkungan, tapi masih ada pemahaman bahwa isu lingkungan itu sesuatu yang harus dikerjakan sama istilahnya orang-orang yang ahli lingkungan gitu. Makanya mereka agak minder untuk membicarakan isu ini. Nah, kami tuh awalnya targetnya itu hadir untuk menghapus stigma itu bahwa masalah lingkungan itu masalah yang harus kita hadapi bersama-sama, terlepas dari gender, usia, ras, suku, agama. Jadi semua itu harus terlibat gitu, Kak.
Gitu. Jadi awalnya berdua, terus mulai banyak yang ikutan gitu ya. Nah, terus kenapa tuh bisa jadi besar tiba-tiba?
Gak tiba-tiba juga sih sebenarnya. kami sebenarnya baru terbentuk itu bulan Maret tahun lalu. Mm-hmm. Jadi masih barulah istilahnya, masih setahun lebih lah, setahun setengah. Dan apa namanya? Awalnya ya orangnya sedikit gitu, terus dari mulut ke mulut lah kami, jadi kayak kan anak sekolahnya nggak hanya dari satu sekolah, cuma jadi ada kawan-kawan dari sekolah lain juga, nanti ya mereka yang menceritakan ke kawan-kawannya gitu. Terus habis itu kami juga bikin-bikin infografis gitu kan di Instagram, jadi dari situ juga. Dan yang peak-nya kemarin ketika Anatman Pictures menawarkan kami untuk ikut terlibat di dalam film dokumenternya, dari situ udah jadi banyak sekali kawan-kawan pelajar yang kontak untuk bergabung bersama, kayak gitu, Kak.
Ya, yeah. Nah, salah satu kegiatan yang diangkat di film dokumenter ini kan ini ya, apa, gerakan mogok sekolah untuk hutan. Ini yeah. Gerakan yang istilahnya bisa dibilang apa ya, mungkin nekat gitu ya. Nah, dari sini juga saya dengar di apa komunitas Jaga Rimba ini diundang sama KLHK kan, karena gerakan ini gitu. Nah, bisa diceritakan sedikit asal mula gerakan mogok sekolah untuk hutan dan bagaimana respon dari masyarakat, pemerintah, dan kayak yang lainnya gitu.
Oke, mogok sekolah untuk hutan ini sebenarnya juga baru, itu tanggal 13 Januari 2020, itu pertama kali melakukan mogok sekolah untuk hutan, dan awalnya memang bukan salah satu agenda dari Jaga Rimba, jadi awalnya waktu itu saya sendiri yang turun, karena sebenarnya keresahan ini, kayak keinginan untuk turun ke jalan itu udah ada sejak pertama kali masuk SMA. Waktu itu gerakan Fridays for Future itu belum terdengar ke Indonesia, belum terlalu kedengeran, cuma keresahan itu sudah ada, tapi masih ada ketakutan karena ya pertama saya juga nggak tahu demonstrasi itu bagaimana jalannya gitu, dan saya takut lah misalkan ditangkap aparat, dibawa ke kantor, jadi bongkar lah niat itu. Nah, setelah melihat ada wave Fridays for Future di banyak sekali negara-negara di Eropa, tuh di Asia juga sudah mulai banyak. Bangkit lagi keinginan itu karena melihat kawan-kawan pelajar seumuran saya sudah berani turun ke jalan gitu. Apalagi sebenarnya saya dan kawan-kawan ini udah dengar kasus Kinipan jauh sebelum Jaga Rimba terbentuk. Itu tahun 2018 kami sudah dengar itu. Dan ya semakin hari semakin meresahkan gitu, kayak nggak ada kabar baik yang kunjung datang dari sana. Apalagi yang jadi penggerak waktu itu untuk turun adalah ketika kawan-kawan di Kinipan baru selesai melakukan demonstrasi dari kantor kabupaten Lamandau, dan bupatinya itu ya memberikan statement-statement yang menurut saya itu sangat menyakitkan hati gitu. Jadi dari situ tergeraknya, terus waktu itu juga posisinya saya mewakili kawan-kawan Jaga Rimba baru saja ikut rehabilitasi, restorasi kawasan cagar alam di Kamojang bersama kawan-kawan Sadar Kawasan dan Sip Ciharus, itu juga jadi salah satu fokus kami sebenarnya. Nah, di situ saya lihat langsung dengan kepala, dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kegiatan intervensi, baik intervensi wisata maupun intervensi dari industri-industri panas bumi, geotermal, di yang berhimpitan dengan kawasan cagar alam itu berdampak besar terhadap kelestarian ekosistem di sana, kayak terjadinya sedimentasi di danau, terus habis itu demarkasi habitat di sana, sehingga Pantera pardus ya, Pantera pardus tuh nggak berani keluar padahal itu habitat mereka. Terus di sana habitat elang Jawa, tetap elang Jawanya banyak diburu gitu karena adanya intervensi-intervensi ini. Itu jadi apa ya, jadi trigger untuk saya yang akhirnya memutuskan untuk apalah 8 jam, 9 jam di sekolah, tapi saya cuma bisa ngeliatin kerusakan kayak gini tuh kejadian terus gitu loh. Maksudnya ini tuh apa ya, ini masa depan kita semua gitu. Kalau nggak ada yang mau turun, ya udah ini kejadian terus gitu. Sekalipun campaign online bisa dilakukan, tapi perubahan itu nggak bisa terjadi kalau mereka yang bisa membuat perubahannya, maksudnya pembuat kebijakan ya, yang nggak mau mengambil tindakan cepat gitu. Kalau mereka nggak mau bertindak, ya biar kami pelajar yang bertindak kayak gitu. Nah, waktu itu saya pikirnya kawan-kawan pasti kalau saya bicara dulu ke kawan-kawan pasti akan apa ya namanya, apalagi itu hal yang baru ya di Indonesia, jadi akan ada konflik apa sih sama orang tua atau apa. Jadi waktu itu saya nggak peduli orang tua saya mau ngizinin atau enggak, ya, pokoknya saya mau turun waktu itu. Saya nggak peduli sebenarnya orang tua juga ya setuju nggak setuju gitu, nggak setuju karena ya bahaya jelas, terus yang kedua ya saya harus sekolah, itu pendidikan. Cuma saya nggak peduli gitu, maksud saya apa yang saya cari nggak saya dapatkan di pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia sekarang gitu. Yang saya cari itu ya sekarang ya itu masa depan yang nggak tahu masih ada lagi atau nggak gitu. Jadi ya udah waktu itu putuskan turun sendiri, dan tentu saja pas hari pertama itu saya dikerubutin satpam banyak aparat, karena beda ya budaya di Indonesia dengan budaya-budaya demonstrasi atau budaya mogok kerja atau mogok sekolah di negara barat misalkan. Di Indonesia ini represif aparat itu masih kencang sekali, jadi konsolidasinya harus berbeda. Nah, saya nggak merhatikan itu waktu itu, jadi udah dikerubutin aparat, satpam maksudnya. Terus habis itu sampai ada orang dari, kan di sana juga ada orang-orang dari polsek tempat ya gitu kan, datang padahal saya cuma sendiri megang poster. Dari situlah sampai akhirnya dipanggil sama orang humasnya PPID, humas KLHK, mereka ngajak saya untuk diskusi, katanya kayak mau membicarakan apa gitu. Dan ditawarkanlah di sana, coba kamu kirimkan surat permohonan audiensi. Jadi sebenarnya kami yang mengajukan permohonan itu karena diminta sama humas sebagai replacement aksi. Jadi biar saya nggak usah turun lagi, ditawarin untuk buatlah kamu surat permohonan audiensi biar ketemu langsung sama Wamen gitu. Ya, saya nggak tahu waktu itu audiensi itu apa, jujur saya nggak pernah dengar kata audiensi itu. Bahkan ketika pulang saya nanya teman-teman gitu, cara bikin surat audiensi itu gimana sih kayak gitu. Sampai akhirnya kami buatlah nyari-nyari contoh di internet, kami kirim ke sana, yang nggak taunya di approve gitu. Cuma memang hasilnya kurang menyenangkan dari audiensi itu, tidak seperti yang kami harapkan. Dan ya sekalipun udah audiensi, kami tetap turun setiap Jumat. Jadi kadang mereka kebingungan, loh kan udah audiensi kenapa turun gitu. Ya kan di audiensi kan kami nggak menyatakan kami nggak bakal turun lagi.
Wah ya, keren banget ya. Terus kalau sekarang kan karena masa pandemi ini kan nggak boleh kumpul-kumpul nih. Nah, apa yang terjadi dengan gerakan mogok sekolah untuk Litan? Gimana kelanjutannya?
Itu awalnya sempat jadi sesuatu yang kami bingungin gitu. Karena biasanya kami setiap sebulan sekali ada team meeting, terus bikin project, dan itu semua pasti dilakukan secara offline. Nah, setelah pandemi ini, kami terpaksa untuk melakukan semua kegiatan secara online, jadi team meeting, project, itu semua lewat Zoom meeting, dan disesuaikan juga dengan jadwal kawan-kawan, karena kami semua benar-benar masih pelajar. Jadi ya kalau teman-temannya lagi musim ulangan, ya dipospon dulu kegiatannya, kayak gitu. Terus habis itu untuk mogok sekolah untuk hutannya, kami ganti jadi bentuk digital strike yang kami lakukan juga setiap Jumat. Jadi siapapun bisa bergabung, karena Jagarimba ini kan gerakan ya, bukan organisasi, jadi nggak ada keanggotaan sama sekali. Siapapun pelajar gabung, keluar masuk, ya silahkan aja. Nah ini jadi kesempatan juga untuk mempromosikan aksi mogok sekolah untuk hutan. Kan sebelumnya hanya sedikit orang yang bisa ikut kan, karena ya di depan Kementerian LHK kan orangnya juga banyak, nggak dari Jakarta aja gitu. Nah ini jadi kesempatan bagi teman-teman yang sebelumnya nggak bisa karena izin orang tua atau apa itu untuk turut serta bergabung kayak gitu lewat digital strike setiap Jumat penggantinya.
Nah kalau ada yang mau gabung itu kira-kira harus gimana tuh?
Oh kalau gabung tinggal DM kami aja. Nanti kami send link grup WhatsApp-nya, karena itu grup WhatsApp sebenarnya sifatnya untuk sharing informasi aja sih.
Iya. Gitu. Jadi bisa langsung kontak ke @jagarimba ya,
@jagarimba. Iya, @jaga_rimba. Ya.
Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah, sekarang kita step back, maksudnya mundur sedikit. Nah, okay. Untuk memotivasi misalnya teman-teman ada yang mau ikut nih tapi masih ragu-ragu nih. Nah, saya pengen nanya nih, kenapa sih masyarakat harus peduli sama kelestarian hutan Indonesia?
As simple as hutan adalah kehidupan dan masa depan kita semua, gitu aja. Mungkin untuk masyarakat urban seperti kita gitu ya, masyarakat yang tinggal di perkotaan, kita dengan hutan itu berjarak, dalam arti kata ya jarak di kota udah sedikit, bahkan tidak ada lagi hutan, sekalipun hutan kota ya itu bentuknya kayak taman gitu. Terus habis itu berjarak juga, ya hutan sekarang kita tahu hutan di mana, oh mungkin di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, di Jawa tuh udah sedikit sekali hutan gitu, paling ya di gunung-gunung gitu. Cuma kerusakan yang terjadi di hutan itu pada akhirnya akan berdampak ke kita juga gitu. Saya ambil contoh misalkan untuk Jakarta gitu ya. Kita ini kan sering sekali ya mendapat banjir kiriman gitu dari wilayah Bogor gitu, dataran tinggi di sana, Jawa Barat, Bogor. Nah, banjir bulan Januari di awal tahun ini, selain karena di Jakarta sendiri ya program penanganan banjirnya yang masih kurang baik, ada salah satu destruksi ekologi yang kurang terdengar yang terjadi gitu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi waktu itu mungkin kakak juga pernah dengar ya, ada berita ratusan tambang emas ilegal di sana. Dan ketika kami lihat petanya di Google Map, Google Earth sorry, itu masuknya walaupun blok-blok kawasan Taman Nasional itu sampai hari ini saya nggak tahu kenapa itu nggak dibuka untuk publik. Cuma kawasan yang ada tambang emas ilegalnya adalah kawasan zona inti Taman Nasional yang nggak boleh dimasukin untuk kegiatan apapun kecuali penelitian gitu. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, itu adalah apa ya? Itu adalah daerah hulu gitu. Walaupun sejak zaman Belanda juga banjir itu udah tercatat gitu, dan itu waktu itu dalam catatannya ada air dari kawasan TNGHS, dari Gunung Salak. Cuma memang karena Jakarta dataran rendah, jadi intensitas banjirnya waktu itu nggak seperti sekarang gitu, Kak. Nah ini di kawasan hulunya itu sudah rusak untuk tambang emas ilegal. Jadi ketika kita bicara bahwa ngapain gue ngomongin hutan kota gitu, itu adalah salah satu bukti bahwa kerusakan yang ada di hutan itu berdampak langsung ke kita. Kayak waktu banjir kemarin, orang mau bekerja aja susah. Orang mau kerja susah, orang mau sekolah susah. Kita mau berkegiatan pun susah gitu. Hujan terus kan, hari-hari hujan, terus banjir, mobilisasi kita terhambat. Nah, hal-hal ini kadang kita lupa bahwa ya ini semua mengakar dari relasi kita dengan alam yang sudah melonggar gitu. Dulu leluhur kita, nenek kakek kita itu percaya bahwa apapun yang baik untuk alam maka akan baik juga untuk manusia. Cuma sekarang itu sudah hilang gitu karena arus modernitas, urbanisasi yang semakin kencang. Nah, selain itu juga kalau mungkin di Jakarta ini kan kita jaraknya agak jauh lah dengan hutan gitu. Cuma untuk kota-kota misalkan seperti di Palangkaraya gitu di Kalimantan Tengah, itu kan kota juga ya, ibu kotanya Kalimantan Tengah, itu setiap tahun mereka harus bersiap pakai masker untuk bertahan dari asap karhutla yang setiap tahun akan tiba gitu. Jadi istilahnya kalau hutan itu hancur ya, hutan itu nggak ada ya, maka masa depan dan kehidupan kita juga hancur gitu. Jangan, nggak usah pikir jauh-jauh tentang kerusakan iklim deh. Soalnya sekarang orang melihat krisis iklim itu sebagai suatu yang kompleks banget gitu. Tapi itu kan udah kita rasakan sekarang ya dalam kehidupan sehari-hari, kayak gimana siklus hujan nggak beraturan, yang seharusnya musim hujan kok panas banget, terus yang seharusnya musim kemarau jadi hujan terus, itu kan berdampak sama panen ya, proses panen, penanaman, akhirnya pangan juga. Kita jadi, apalagi masyarakat urban ini sangat bergantung ya sama kita nggak berdaulat pangan sama sekali gitu. Jadi sangat bergantung dengan para petani-petani gitu ya. Ini kan berdampak juga nanti pada akhirnya kita jadi susah untuk dapat. Makanya ada yang bilang nanti yang hanya yang bisa menanam yang bisa makan gitu kan. Tapi gimana jadinya ketika kita menanam, iklimnya ini udah hancur, nggak ada lagi yang namanya musim kemarau terus tanamannya mati kayak gitu. Nah itu maksudnya hal-hal kayak gitu yang kadang seringkali luput dari kita gitu. Jadi istilahnya kalau kita menjaga alam, nggak hanya hutan sebenarnya, dari hal-hal yang ada di dekat kita yang menjaga lingkungan, menjaga alam gitu ya, yaitu juga akan berdampak ke kitanya juga. Kayak ketika lingkungan sekitar kita baik, maka kehidupan kita juga akan baik, kayak gitu.
Okay. Nah, itu menarik sekali ya. Jadi, otomatis nyambung ke topik yang sebenarnya juga kita pengen angkat, soal hubungan hutan dan krisis iklim. Jadi, hutan ini kan banyak pohon, dan pohon itu dia bisa mengikat supaya karbon dioksidanya itu tetap ada di tanah, atau disimpan di batangnya, kan gitu. Jadi, kalau misalnya banyak deforestasi nih, nanti si karbonnya itu kan bisa lepas ke atmosfer dan berkontribusi pada pemanasan global juga gitu ya. Selain, jadi itu tadi tambahan dari yang disebutin soal kalau misalnya iklimnya sudah rusak, jangan-jangan nanti kita nggak bisa dapat makanan gitu, yang bisa nanam aja yang bisa makan. Sementara lahannya itu kan dari aktivitas industri itu biasanya merusak tanahnya, betul ya?
Iya, betul.
Baik. Nah, okay. Jadi selanjutnya saya pengen tanya juga soal selain tadi tuh yang udah disebutin mogok sekolah untuk hutan, digital strike, ada kegiatan-kegiatan apa aja, apalagi sih yang dilakukan sama Jaga Rimba?
Kami juga melakukan sosialisasi ke kawan-kawan pelajar, tapi untuk saat ini sosialisasinya masih terbatas di gerakan Sadar Kawasan. Jadi Sadar Kawasan itu gerakan yang diinisiasikan oleh kawan-kawan di Bandung, kawan-kawan Safety Harus di Bandung, yang berfokus tentang peningkatan kesadartahuan masyarakat luas tentang kawasan konservasi. Jadi kan sekarang kegiatan daki gunung ini lagi happening banget ya Kak. Nah, cuma kadang kita tidak tahu konteks lokasi yang akan kita kunjungi nantinya gitu. Apakah lokasi ini masuk ke kawasan Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, itu kan semua kawasan yang punya peraturan yang berbeda-beda. Cuma memang sosialisasi dari KLHK-nya juga kurang ke masyarakat gitu. Jadi ketika kita memasuki suatu kawasan tanpa mengetahui konteks kawasan tersebut apa, maka dampak dan konsekuensi yang dihasilkannya juga akan beda dong. Kayak misalkan sekarang kita ambil contoh Gunung Guntur atau Gunung apa yang lagi happening lah, Gunung Guntur tuh kan lagi viral ya sekarang itu. Oh, gak boleh daki di Gunung Guntur, padahal memang dari dulu jangan mendaki karena itu masuknya kawasan cagar alam ya berdasarkan undang-undang konservasi. Kenapa dia gak boleh didaki? Karena Gunung Guntur itu dia memiliki ekosistem yang khas. Yang pertama dari konturnya aja dia itu di bawahnya itu vegetasinya rapat, tapi ketika di atas itu dia seperti Gunung Semeru yang pasir, materialnya material vulkanis itu sana sangat kaya gitu. Nah, ketika kita mendaki maka material vulkanisnya akan terbawa turun ke bawah yang akan menyebabkan ekosistem di atas itu terganggu kayak gitu. Nah, hal-hal simpel ini yang mau kita kita sebarkan ke kawan-kawan pencinta alam yang memang kegiatannya intensif di pendakian gitu. Jadi gimana cara kita mendaki secara bijak gitu. Nah, selain itu kita juga menggunakan pendekatan budaya ke sana, ke sadar kawasan ini. Jadi kawan-kawan sadar kawasan itu melakukan pendekatan budaya juga. Karena sebenarnya kan konservasi di Indonesia itu kan sifatnya masih kolonialis ya Kak, karena memang awalnya kegiatan konservasi ini diinisiasikan pertama kali oleh orang-orang Belanda dulu ketika menjajah Indonesia. Nah, kami ini kadang kawasan konservasi juga punya konflik sama masyarakat adat. Nah, yang pendekatan yang kedepannya akan kami dorong, yang juga sedang dalam proses itu, ngasih tahu bahwa sebenarnya kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi itu kawasan konservasinya masyarakat adat. Jadi sebenarnya masyarakat adat itu kan juga punya pengetahuan lokal tentang bagaimana menjaga hutan ya. Jadi mereka itu kalau di budaya Sunda ada yang namanya leuweung tutupan, leuweung titipan. Nah, ini pengklasifikasian hutan-hutan ini tuh berdasarkan kemampuan mereka, kemampuan si hutannya, kemampuan hutan dalam menjaga sumber air atau menyerap karbon. Nah, itu pengetahuan lokal yang sekarang lagi kita rame-rame campaign dikemas pakai bahasa-bahasa keren, high carbon stock, high carbon value. Tapi pengetahuan ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu gitu loh. Nah, pendekatan ini yang mau kita lakukan juga ke teman-teman pelajar, karena budaya kan kita tuh selalu ya di sekolah itu vokal, kita harus melestarikan budaya gitu. Cuma apa jadinya ketika masyarakat adatnya aja sedang berkonflik lahan, tergusur dari rumah mereka sendiri, nanti budaya apa yang mau dilestarikan lagi gitu. Padahal kita lupa ke akarnya. Nah, ini pendekatan dari lingkungan ini, mau kita pakai pendekatan budaya ke kawan-kawan pelajar gitu. Dan sekarang juga sedang dilakukan sosialisasi-sosialisasi itu ke kawan-kawan pelajar di, baru sekarang masih terbatas di SMA-SMA di Jakarta, karena agenda kami belum selesai semua, soalnya yang di Jakarta masih waiting list karena pandemi ini. Terus banyak yang mintanya nanti aja offline, soalnya kalau online nggak enak sosialisasinya, kata mereka gitu. Jadi ya nunggu sampai angka COVID-nya nurun dulu, baru lanjut lagi, baru nanti harapannya bisa ke daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa.
Semoga COVID-nya cepat turun ya.
Iya.
Kayaknya kita semua berharap seperti itu. Nah, ini menarik banget. Saya pengen gali lebih lanjut soal pendidikan. Jadi tadi saya dengar banyak sekali hal-hal baru ya yang diutarakan sama Mbak Bill ini. Jadi sesuatu yang sebenarnya harusnya diajarkan di sekolah gitu, karena kan ini bagian hidup dari masyarakat gitu. Kita memiliki banyak hutan dan ini merupakan salah satu keunikan Indonesia juga gitu. Kita sebenarnya punya banyak hutan gitu, tapi jarang sekali kedengeran di sekolah gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak sekolah ini pengen tahu lebih banyak gitu ya soal hutan, soal masyarakat adat dan lain sebagainya, kira-kira apa yang harus mereka lakukan?
Kalau kesulitan cari referensinya, sebenarnya di internet udah banyak artikel-artikel tentang itu gitu yang memudahkan kita untuk memahami. Tapi kalau kesulitan bisa bergabung aja sama kami gitu. Nanti kita sering Zoom meeting setiap 2 minggu sekali, dan itu kita akan ngobrol sih, sharing santai, karena kan kita pelajar ya, jadi nggak ada yang kayak istilahnya menggurui ke yang paling tahu, enggak. Cuma keresahan teman-teman biasanya di situ dikeluarin, terus nanti kita hubungin deh sama bagaimana nih masyarakat adat atau bagaimana nih hutan kita tuh bisa loh menjaga kestabilan iklim udah dari dulu gitu loh. Kayak sharing-sharing aja sih, kayak gitu.
Iya, jadi ini juga menurut saya seharusnya bisa masuk ke kurikulum ya harusnya ya.
Kurikulum ya dong, kita kurang harusnya banget. Sangat-sangat kurang. Kurikulum kita ini kayak istilahnya ibu yang nyuapin anak bayi buat makan gitu. Jadi mau anak bayinya suka apa enggak harus makan. Karena anak bayinya ya biar dia enggak nangis-nangis, biar dia enggak rewel gitu. Udah makan, makannya kita tuh kurikulumnya kurikulum disuapin. Kita enggak pernah yang namanya diajarkan untuk melihat misalkan realitas sekarang itu gimana sih. Jadi kan enggak sinkron gitu. Masa di sekolah misalkan IPA kan, pelajaran IPA gitu, belajar tentang global warming, dulu bahasanya masih global warming, belum apa namanya, atau climate change, belum climate crisis gitu. Oh, belajar global warming dari dulu, itu aja yang diomongin, kayak, oh cara mengatasi pemanasan global itu mengurangi penggunaan AC, karena mengeluarkan CFC atau HFC, terus habis itu kita harus menggunakan transportasi umum, karena mengeluarkan karbon dioksida, itu kan sebenarnya nggak sinkron dengan keadaan sekarang. Maksudnya individual change atau perubahan individu itu penting, tapi kita nggak pernah sama sekali diajarin bahwa revolusi hijau yang sudah terjadi itu berdampak sama industrialisasi di semua sektor pertanian, yang akhirnya menyebabkan tergusurnya pengetahuan-pengetahuan lokal hingga masyarakat-masyarakat lokalnya yang menjaga hutan. Kayak industri itu selalu dipandang sama sistem pendidikan kita sebagai jalan keluar, misalkan tanda kutip ya, kemiskinan gitu ya, untuk boosting the economy kita, anak-anak pelajar ini, kita harus jadi misalkan engineer, jadi scientist yang nemuin alat-alat canggih gitu. Sebenarnya itu nggak salah, itu hal yang bagus, tapi kita selalu diarahkan bahwa industri besar dan teknologi canggih itu selalu hal yang baik, hal yang paling modern gitu. Padahal kan harusnya itu yang harusnya kita luruskan, sama sekali enggak. Soalnya terbukti sekarang, semakin canggih teknologi, semakin cepat destruksi ekologi berlangsung gitu.
Ya. Saya ingat banget sih dulu waktu, sekarang udah hampir lulus kuliah, tapi ingat dulu sejak saya SMP, berarti berapa tahun yang lalu ya, hampir 10 tahun yang lalu itu,
ya.
Udah bahas tuh soal pemanasan global dan gas CFC, tapi memang betul sih, pengalaman saya itu jadi semacam materi sekolah aja gitu. Nggak benar-benar diaplikasikan, cuman saya hafalin buat ulangan, terus dikeluarin ya udah gitu ya. Itu yang mungkin harusnya kita sama-sama, istilahnya mulai ke arah sana gitu ya. Mulai sebenarnya pendidikan itu harus relevan sama realita yang terjadi di masyarakat.
Iya, makanya kawan-kawan jaga rimba yang masih sekolah sekarang, juga akhirnya dia jadi memulai ruang-ruang diskusi seperti ini di dalam kelas gitu. Jadi kalau kurikulum yang nggak mau ganti, biar pelajarnya aja yang ganti gitu. Jadi gurunya aja yang nanti ngikutin jalannya diskusi siswa, misalnya siswanya nanya, terus habis itu apa gurunya jawabannya jawaban dari buku gitu. Kan nggak relevan. Nah, muncullah itu diskusi dari kelas, oh menurut saya gini Bu, menurut saya gini. Jadilah ruang kelas itu kaya gitu, kaya akan pengetahuan, gak kayak sekarang cuman guru jelasin papan tulis, ngerti enggak? Ngerti Bu, besok ulangan, itu kan, duh, nanti mau dipakai untuk apa gitu.
Wah, saya suka banget nih, terutama yang tadi soal kalau misalnya kurikulumnya gak rubah, gurunya gak rubah, kita rubah aja siswanya, itu menurut saya keren banget, karena kita udah tahu lah ya, perubahan kurikulum, perubahan sistem pendidikan itu selalu lama gitu. Apalagi dengan ganti pemerintah tiap 5 tahun, menteri ganti kurikulum lagi gitu ya. Kita ganti mindset siswanya itu kan bisa berkelanjutan gitu ya. Itu suka banget. Okay. Selanjutnya saya tadi dari sebelumnya udah disebutin sih ya soal polemik suku Kinipan yang sekarang at least akhir-akhir ini lihat banyak pos jaga rimba tentang polemik hutan suku Kinipan gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit untuk pendengar yang nggak familiar soal permasalahan ini gitu. Permasalahannya ini ada apa dan bagaimana?
Oke, jadi sebenarnya Kinipan itu bukan nama sukunya, Kak. Jadi nama sukunya itu mereka masyarakat adat Dayak Omong. Okay. Kinipan ini nama desanya, nama desa tempat mereka tinggal. Jadi Dayak Omong itu tersebar, nggak hanya ada di Kinipan, di Kalimantan itu tersebar. Jadi masyarakat adat Dayak Omong di Laman Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah, itu mereka sudah didatangi oleh agenda investasi sawit sejak tahun 2005. Jadi ini kasus sebenarnya udah lama. Tahun 2005 itu ketika perusahaan sawit waktu itu masih sama punyanya PT SML juga. Dulu kan PT SML ini masuk ke perusahaan besar namanya SSMS ya. Cuma sekarang udah dijual katanya. Jadi si PT SML ini datang 2005, mereka bilang, kami mau memasukkan investasi sawit ke kawasan hutan di Kinipan. Jadi nggak hanya Kinipan, waktu itu ada beberapa desa juga kayak Kapin Bini, Batang Kawa, pokoknya banyak sekali. Itu bisa dilihat di petanya BRWA di internet. Cuma waktu itu masyarakat adat Dayak Omong di Laman Kinipan, mereka langsung tegas menolak, nggak mau kemasukan sawit karena mereka udah lihat ya bagaimana perkebunan monokultur itu menghancurkan ladang kebun mereka yang bisa menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang beragam lah istilahnya gitu. Udah ditolak, keluarlah si PT SML, nggak masuk lagi. Terus tahun 2012 mereka tiba-tiba sudah mengantongi izin arahan lokasi dari Bupati Lamanda waktu itu, Insinyur Marukan. Terus habis itu mereka juga udah mengantongi beberapa izin, surat izin yang si masyarakat adat Laman Kinipan ini nggak tahu sama sekali gitu loh. Jadi mereka kembali berladang seperti biasa gitu ya, si PT sawit ini nggak datang lagi, cuma tiba-tiba 7 tahun kemudian mereka udah ngantongin izin dan akhirnya mulailah pada tahun, kalau saya nggak salah nggak lama dari situ, 2014-an itu mulai udah ada mereka masuk sosialisasi lagi ulang. Terus waktu itu ada masyarakat adatnya itu, kepala desanya itu menandatangani surat pernyataan bahwa mereka menolak gitu. Karena mereka nggak dilibatkan sama sekali ke dalam proses perizinan ini, sampai surat pelepasan lokasi itu, pelepasan hutan dari KLHK dikeluarkan, itu sama sekali nggak ada yang namanya prinsip FPIC, kan harusnya ada ya berdasarkan UN Convention. FPIC itu Free Prior Informed Consent, jadi masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses perencanaan perkebunan, pertambangan, pokoknya ya industri-industri besar yang berdekatan sama kawasan mereka. Terus habis itu keluarkan HGU dari Kementerian ATR BPN, istilahnya udah keluarlah semua perizinan itu. Nah, masyarakat adat Dayak Omong ini udah mulai merasakan ada ancaman bahwa hutan mereka akan hancur gitu. Akan habis maksudnya. Kalau perusahaan ini dibiarkan, akhirnya masyarakat adat Dayak Omong ini berinisiatif untuk melakukan pemetaan wilayah gitu, pemetaan wilayah adat bersama BRWA waktu itu. Karena syarat untuk mendapat tanda kutip ya, pengakuan hutan adat, saya nggak mau ngomong pengakuan, karena seharusnya itu sudah jadi kewajiban negara mengakui hadirnya masyarakat adat. Masyarakat itu udah jauh sebelum negara ada, dia udah ada gitu. Udah melakukan semuanya gitu sampai dapat surat rekomendasi dari BRWA untuk pengajuan hutan adat, tetapi nggak pernah di-approve gitu sama bupatinya, sama gubernurnya, karena kan harus mulai dari pemerintahan daerah supaya hutan mereka bisa dapat perlindungan. Sampai mereka datang ke KLHK, PRBPN, overlay peta, segala macem, itu PT SML izinnya nggak ada yang direevaluasi sampai hari ini. Nah, baru ketika mulai tahun 2018, PT SML ini masuk, datang ke kawasan hutan Kinipan. Kawasan hutan di bawahnya udah habis semua, jadi Kinipan itu di atas istilahnya. Jadi, ini sungai Lamandau, Kinipan itu posisinya ada di sebelah kanan sungai Lamandau. Nah, di pinggir sungai Lamandau, di bawah Kinipan itu ada desa-desa lain gitu. Desa Tapin Bini, terus habis itu Karang Tawa, banyak sekali desa-desanya yang udah habis oleh si perusahaan PT SML ini gitu. Nah, Kinipan itu sebenarnya yang masuk ke konsesinya itu hanya berapa hektar lah, nggak banyak gitu. Cuma yang jadi masalah sekarang, kawasan kini pun sebenarnya hanya sedikit yang masuk konsesi. Cuma sekarang yang ditebang sama perusahaan itu udah hampir semua hutan di Kinipan. Jadi mereka itu menebang kawasan hutan yang bahkan tidak masuk ke dalam konsesi. Sekalipun masuk konsesi, masyarakat adatnya nggak dilibatkan sama sekali gitu. Nah ini yang jadi masalah itu di sini. Kenapa pemerintah daerahnya tidak bergerak sama sekali? Padahal kalau berdasarkan peraturan, seharusnya kalau udah ada sejarah, kan sejarahnya udah tercatat di BRWA. Semua yang jadi persyaratan mereka untuk mendapatkan tanda kutip ya pengakuan itu udah terpenuhi gitu. Cuma kenapa pemerintah daerahnya nggak memberikan? Nah ini yang jadi pertanyaan gitu kan. Udah mulai muncul kan sekarang oligarki di sana gitu ya. Ternyata yang ternyata adalah ownernya adalah Haji Abdul Rashid itu ya, berdasarkan laporan Mighty Earth tahun 2018. Nah Abdul Rashid ini siapa sebenarnya? Abdul Rashid ini dia istilahnya kayak penguasa sawit ya di Kalimantan Tengah gitu ya. Dia pernah masuk Forbes 2018, orang terkaya ke-50 di Indonesia. Nah, gubernur Kalimantan Tengah sekarang itu rupanya adalah keponakannya Abdul Rashid. Gitu. Terus habis itu, ya media-media di sana juga dikontrol. Terus habis itu, ormas-ormas di sana juga masih punya kaitan yang dekat dengan ownernya. Nah inilah jadi jawaban kenapa hingga hari ini pengakuan hutan adat SKSK Bupati itu belum keluar ya, karena rupanya memang ini adalah istilahnya bisnis keluarga gitu. Nah ini yang diharapkan dengan dukungan yang sekarang besar ya, dukungannya sekarang besar sekali, kami senang banget gitu. Dengan dukungan yang besar sekarang, kita bisa lah bersama-sama mendesak nih pemerintah untuk seenggaknya reevaluasi izin-izin itu. Karena izin itu dikeluarkan tanpa pengetahuan, kayak tiba-tiba kayak hantu aja gitu, muncul tren gitu. Cuma kita nggak ada yang tahu, padahal kan kayak HGU, terus abis itu SK pelepasan kawasan hutan, itu semuanya harusnya terbuka dong sama masyarakat adat yang terlibat, masyarakat lokal. Tapi nyatanya masyarakat adat Dayak Pengundi Laman Kinipan sama sekali nggak pernah ngelihat itu HGU isinya apa, bentuknya kertasnya kayak gimana gitu, sama sekali nggak pernah melihat. Terus tiba-tiba udah masuk aja bulldozer, ekskavator, terus habis itu chainsaw nebangin kayu mereka, nebangin pohon mereka. Kalau mau dilihat ada laporan-laporan dari EIA, waktu itu pernah EIA melakukan investigasi juga ketika mereka melakukan operasi, udah mulai beroperasi itu ya, tapi belum di Kinipan ya. Mereka itu waktu itu belum obtaining HGU, jadi HGU itu baru didapatkan sekitar tahun 2016-an lah, kalau berdasarkan reportnya EIA. SPLK untuk penebangan pohon ulin, itu kan sebenarnya pohon ulin kan tadinya tanaman yang dilindungi ya, cuma nggak tahu berdasarkan SK Menteri tahun 2019, kalau saya nggak salah, itu dikeluarkan dari list tanaman yang dilindungi, katanya ada protes dari pengusaha-pengusaha kayu gitu. Jadi lucu aja gitu. Nah mereka waktu itu belum obtaining SPLK, cuma saya nggak tahu sekarang sepertinya udah. Tapi operasi itu berlangsung sebelum izin-izin seperti HGU itu berlangsung. Nah, kenapa penting Kinipan itu? Karena Kinipan ini salah satu hutan hujan terakhir istilahnya di Kalimantan. Kalimantan tuh udah penuh sama sawit dan tambang semua. Nah, Kinipan ini istilahnya dia letaknya ada di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Itu masih hutan yang padat gitu. Masih lebat istilahnya, sorry, bukan padat, lebat gitu. Dengan biodiversitas yang masih kaya. Nah, ini Kinipan ini harus dipertahankan supaya kedepannya kan udah rencana food estate, terus habis itu ibu kota baru kan mau dipindahkan juga ya ke Kalimantan, itu menjadi polemik lain yang akan muncul jauh lebih besar jika yang sekarang yang tersisa ini tidak kita usaha mati-matian untuk dipertahankan gitu. Apalagi kedengeran waktu itu rencana pindah ibu kota kan, waktu itu si Sugianto Sabran ini sempat menawarkan, sempat nge-propose katanya mau di Kalimantan Tengah gitu. Terus habis itu food estate ya, masa ketahanan pangan cetak sawah di Kalimantan, padahal sawah-sawah yang di Jawanya malah dipakai, digusur gitu buat industri, dibangun bandara yang bandaranya juga sepi gitu kan. Jadi ya buat apa gitu, sawah yang udah ada malah digusurin terus. Jadi logikanya ini sekarang yang harus kita apa ya, yang harus kita lawan loh. Maksudnya paradigma pembangunan hari ini yang harus kita lawan bersama, arahnya itu menjadi sangat destruktif gitu. Nah, ini yang masyarakat adat Dayak Tomung ini sedang perjuangkan udah berarti kalau dari 2012 sudah 8 tahun. Cuma waktu itu memang 2016 mereka mulai aktif melakukan advokasi bersama kawan-kawan koalisi juga. Nanti bisa dicek Save Our Borneo untuk kronologinya lebih lanjut, atau Aman Kalteng atau Walhi Kalteng, itu mereka yang mendampingi sejak dulu gitu. Dan intimidasi, kriminalisasi itu sampai sekarang masih menghantui mereka, kayak gitu Pak.
Oke, nah ini tadi saya nangkep sesuatu yang menarik yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya ya, soal apa, bagaimana perencanaan pemindahan ibu kota itu bisa jadi punya efek terhadap deforestasi hutan-hutan di Kalimantan gitu ya. Nah, oke. Okay. Selanjutnya, ini cerita iklim juga sebenarnya baru ya, nggak beda dengan Jagarimba. Kita yeah, sekitar yeah, bulan Mei 2020 baru. Nah, jadi kan kita juga kontennya belum terlalu banyak, dan sejauh ini kita lebih ke arah membuat konten-konten di media sosial gitu. Nah, apa ya istilahnya, saya sih mungkin mewakili teman-teman cerita iklim juga merasa kagum sama Jagarimba yang awalnya dari mulai advokasi, dari mulai apa istilahnya menyuarakan keresahan, sudah berubah menjadi istilahnya ada aksi-aksi konkret yang dilakukan gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, itu ada harapan nggak untuk pengelolaan hutan Indonesia ke depannya?
Harapanku sih ke depannya pengelolaan hutan itu bisa melibatkan masyarakat lokal yang punya pengetahuan tersendiri ya tentang pelestarian alam, karena mereka seringkali dieksklud lah dari pembuatan kebijakan, padahal itu berkaitan dengan tanah mereka sendiri. Jadi kayak pemerintah sekarang orientasinya masih kayak oh bayar expert lah dari bahkan dari luar juga bayar expert misalkan untuk pembuatan kebijakan. Kenapa enggak mulai melibatkan masyarakat atau masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan? Terus kedepannya ya berharap untuk lebih transparan, sama ya tegas menegakkan hukum yang ada gitu. Karena dari dulu sampai sekarang Kementerian Kehutanan ya khususnya punya riwayat membiarkan mafia-mafia hutan itu kabur gitu aja gitu, padahal buktinya udah jelas di depan mata. Nah, ini yang diharapkan supaya supremasi hukum itu bisa tegak, terus habis itu berpihaknya bukan sama pengusaha doang ya, berpihaknya sama masyarakat luas, khususnya masyarakat lokal yang tinggal di wilayah hutan, tapi juga sama alam, sama lingkungan, sama hewan-hewan yang ada di sana gitu. Jadi ya buatlah kebijakan yang berpihak, transparan, tegakkan supremasi hukum sebagaimana seharusnya, kayak gitu Pak.
Oke, pembicaraan yang seru sekali. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, bisa buka di Instagramnya @jaga_rimba. Juga jangan lupa follow cerita iklim ya, @cerita.iklim. Segitu aja mungkin untuk episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus cek update dari kami. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.